Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 25 Julai, mwaka ni wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo haya. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwamo Mbeya Highlands kule Mbeya, Storm FM kule Geita, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Sango Malamu kule Bunya, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau Sauti ya Mwananchi kule Nakuru na UBC Radio Uganda, kati nyinginezo nyingi. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali wanakutana mjini Roma, Italy, katika mkutano wa Umoja Mataifa wa kutathmini hali ya mifumo ya chakula.
Sema kweli, huu mkutano ni mkutano ambao unashughulikia mambo ya chakula katika dunia, sio Afrika pekee, lakini ni vile vyakula na ukulima kushughulikiwa duniani.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Sudan lapinga pendekezo la Kenya ya kutaka walinda amani kutoka Afrika Mashariki kuingilia kati ili kumaliza vita vibaya vinavyokumba nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Jenerali mmoja wa Sudan alikataa, huku akitoa lugha ya vitisho, pendekezo lililoongozwa na Kenya kwamba walinda amani wa Afrika Mashariki wasaidie kumaliza vita vya zaidi ya siku 100 nchini Sudan, katika video iliyotolewa Jumatatu na kukosolewa vikali na mamlaka nchini Kenya. Mapigano hayo ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF yamepokea maombi mengi ya upatanishi wa kimataifa, lakini hakuna waliofaulu kukomesha au hata kusitisha kwa kiasi kikubwa mapigano hayo yaliyozuka tangu Aprili 15. Mapema mwezi huu, IGAD, Jumuiya ya Kanda ya Afrika Mashariki ambayo Kenya ni mwanachama, ilipendekeza mpango ambao utajumuisha kupelekwa kwa walinda amani katika mji mkuu Khartoum. Jeshi la Sudan limekataa mara kwa mara mpango huo unaoongozwa na Kenya, likishitumu mamlaka hiyo ya kikanda kuunga mkono vikosi vya RSF. Serikali ya Marekani siku ya Jumatatu iliweka vikwazo kwa maafisa watatu wa Mali, akiwemo waziri wa ulinzi, kwa tuhuma za kufanikisha kupelekwa na kuongeza shughuli za kundi la Wagner la Russia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema imemwekea vikwazo waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara, ambaye alisema alifanya safari kadhaa nchini Russia mwaka 2021 ili kuimarisha makubaliano kati ya kundi la Wagner na serikali ya mpito ya Mali kupeleka kikosi cha mamluki. Vikwazo hivi vya Jumatatu pia vinawalenga mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la anga la Mali Alu Boy Diara na naibu wa wafanyakazi wa jeshi la anga la Mali Adama Bagayoko, wizara hiyo ilisema. Maafisa hawa wameweka watu wao katika hatari ya kuathiriwa na shughuli za kundi la Wagner na ukiukaji wa haki za binadamu, huku wakifungua njia ya unyonyaji wa rasilimali za nchi yao kama manufaa ya shughuli za kundi la Wagner nchini Ukraine. Naibu waziri wa fedha anayeshughulikia ugaidi na ujasusi wa fedha, Brian Nelson, alisema. Na moto mkali unaendelea nchini Algeria, wakati wimbi la joto kali umeua zaidi ya watu 30 na kulazimisha watu wengine kuhamishwa, serikali ilisema Jumatatu. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Huku vipimo vya joto vikifikia nyuzi joto 48 za vipimo vya Celsius katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo la Afrika Kaskazini, nchi hiyo ilirekodi mioto 97 katika mikoa 16 inayosambazwa na upepo mkali, wizara ya mambo ya ndani ilisema. Mioto hiyo iliua watu 34 wakiwemo wanajeshi 10 wakati ikikumba maeneo ya makazi, wizara ya mambo ya ndani ilisema, ikisahihisha idadi ya awali ya watu 15 waliofariki. Kulingana idadi hiyo ya awali, watu 26 pia walijeruhiwa. Watu 1500 walihamishwa kutoka mikoa ya Bejaia, Buaira na Jijel, mashariki mwa mji mkuu Algiers, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani. Mikoa hiyo mitatu katika eneo la pwani ya Mediterranean nchini Algeria imeshuhudia mioto mibaya zaidi. Rais Abdelmadjid Tebboune jana Jumatatu alitoa rambirambi zake kwa familia za waliofariki. Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema kuwa wafanyakazi wa zimamoto 1,750 na malori 350 ya zimamoto yanatumiwa yakisaidiwa na ndege ili kukabiliana na moto huo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Miili mitano ya wahamiaji walioko kusini mwa jangwa la Sahara imepatikana katika eneo lisilo na watu karibu na mpaka kati ya Libya na Tunisia. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Libya ilisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Wizara hiyo ilisema kuwa miili hiyo ilipatikana wakati wakifanya doria karibu na maeneo ya mpaka na Tunisia kati ya Dara na Tawilat al-Rutba. Dozeni ya Waafrika kusini mwa jangwa la Sahara wamekwama karibu na mpaka wa Libya na wanasema kuwa maafisa wa Tunisia waliwaondoa na kuwaleta katika eneo hilo la mpaka kutoka mji wa Fax mapema mwezi huu. Baadaye serikali ya Tunisia iliwahamisha kwenye makazi ya muda katika miji miwili, lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema kwamba darzeni ya watu bado wamekwama huko katika hali ngumu sana, wameachwa na kiu na njaa katika wimbi la joto ambalo halijawahi kutokea. Mahakama moja ya London siku ya Jumatatu iliamuru wakili wa zamani wa gavana wa zamani wa jimbo la mafuta la Nigeria James Ibori kulipa karibu paundi milioni 28 kwa kusaidia kuficha fedha zilizopatikana kinyume cha sheria. Badresh Gohil alikutwa na hatia mwaka 2010 kwa makosa 13 ya biashara haramu ya fedha na makosa mengine yanayohusishwa na jukumu lake la kumsaidia Ibori ambaye alikuwa gavana wa jimbo la Delta kusini mwa Nigeria kutoka mwaka 1999 hadi 2007 kuficha mapato yaliyotokana na uhalifu. Gohil, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela mwaka 2010 na kutumia nusu ya kifungo chake, aliamriwa siku ya Jumatatu kulipa zaidi ya paundi milioni 28, la sivyo akabiliwa na kifungo cha miaka 6 zaidi. Ofisi ya mashtaka ya Uingereza CPS ilisema katika taarifa yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkutano wa Umoja Mataifa wa kutathmini hali ya mifumo ya chakula ulifunguliwa jana Jumatatu mjini Roma, Italy, ambapo viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali wanaangazia mafanikio yaliyopatikana kufuatia ahadi zilizotolewa wakati wa mkutano kama huo wa mwaka 2021 kuhusu usalama wa chakula duniani. Mkutano huo unatajwa na wachambuzi kama hatua muhimu katika safari ya pamoja kuelekea kwa mifumo endelevu ya chakula na mafanikio ya ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu. Kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Macharia Kamau, na kwanza akamuuliza umuhimu wa kongamano hilo la siku tatu kwa nchi za Kiafrika.
Kwa kweli huu mkutano ni mkutano ambao unashughulikia mambo ya chakula katika dunia, sio Afrika pekee, lakini ni vile vyakula na ukulima hushughulikiwa duniani, yani food production, na unalenga mashida ambayo yanatokea duniani kwa ajili ya vile chakula na ukulima hufanywa duniani, yani inaharibu ardhi, inaharibu biodiversity, yani inashughulikia mambo ya vile chakula kinakuzwa, kinatumiwa, kinawekwa. Haya mambo yote huwa yanaudhi dunia, yani kwa njia nyingi sana, na tumeona ya kwamba vile vyakula vinavyo, tuseme food system duniani vile inavyoendelea, haiwezi kuendelea hivyo bila kuharibu dunia vile ilivyo. Sasa tunaona ya kwamba kwanza inachanganyikia mambo ya climate change, changanyikia mambo ya kuharibu biodiversity, inachanganyikia mambo ya ya pollution, uharibifu wa hewa, na pia unaona inaongeza kwa ajili ya vile chakula kinavyo kuwa produced duniani. Unaona sasa inaongeza greenhouse gases, yani magasi ambayo yanaongeza uharibifu wa hewa, ndio hivyo. Haya mambo yote ni mambo ambayo yanashughulikiwa kwa huu mkutano na ni mengi, lakini pia bado tunashughulikia mambo ya ukosefu wa chakula katika dunia. Kwa hiyo ni kweli vile chakula kinavyokuwa produce ni shida, lakini kuna shida ya kwamba kuna watu wengi sana duniani hii, karibu watu milioni 800 kati ya watu bilioni 8 duniani ambao hawapati chakula cha kutosha kila siku.
Ulipofanya kazi kama balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, ulipewa jukumu la kubuni kwa ushirikiano na wengine mkakati ambao umekuja kujulikana kama malengo ya maendeleo endelevu kuelekea kwa mwaka 2030. Je, unaona kama yale ambayo mliyafanya wakati huo yana uhusiano wowote, yana uhusiano wowote na mkutano kama huu, na je kuna mafanikio unaweza kusema yamepatikana?
Bila shaka. Kwa kweli hii mikutano ambayo inayofanywa ni Umoja wa Mataifa ni mikutano ya kukumbusha kila mtu, kila nchi, kila serikali, ya kwamba kuna kazi nyingi ambayo inatakiwa ifanywe kuhakikisha ya kwamba tunatimiza malengo yetu yote ya maendeleo endelevu, yani ya Sustainable Development Goals.
Ni balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Macharia Kamau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Roma, Italy. Ni Kumekucha Afrika kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu kuhakikisha kuwa marufuku ya kile alichokiita yasiyokubalika na dhahiri kwa sio ya Ulaya ya kupiga marufuku nafaka za Ukraine katika nchi tano yanaondolewa na tarehe ya mwisho ya katikati ya Septemba. Nchi hizo tano za Ulaya ya kati zilitaka marufuku ya Umoja wa Ulaya kuongezwa walau hadi mwisho wa mwaka. Marufuku hiyo imepangwa kuisha Septemba 15. Katika hotuba yake ya usiku kwa njia ya video aliyoitoa baada ya mkutano na maafisa wa serikali, Zelensky alisema hakuwezi kuwa na swala la kuongeza vizuizi baada ya tarehe mwisho. Tunaamini kuwa upande wa Ulaya utatimiza wajibu wake kuhusu tarehe hii wakati vikwazo vya muda vitakoma kutumika, Zelensky alisema. China ilisitiza siku ya Jumatatu kwamba inatekeleza kamilifu vikwazo vya Umoja Mataifa kwa Korea Kaskazini, ikijibu barua kutoka kwenye kundi lijulikanalo Group of Seven. Umoja Ulaya na wengine ambao walitaka Beijing kuzuia Pyongyang kukwepa hatua za vikwazo kwa kutumia maji ya China. Barua iliyotumwa Ijumaa ilionyesha wasiwasi ikieleza kuhusu kuendelea kuwepo kwa meli nyingi za mafuta zinazotumia maji ya eneo lako katika Shansa Bay kama kimbilio kuwezesha biashara yao ya bidhaa za petroli zilizozuiliwa kwa Korea Kaskazini. Ilisainiwa na wanachama wa G7, Marekani, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Uingereza, pamoja na Australia, New Zealand, Korea Kusini na Umoja Ulaya, na imekuja kabla ya ziara ya Korea Kaskazini wiki hii na ujumbe wa ngazi ya juu wa China.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanasikika vyema kule Kenya kupitia 107.5 FM Citizen Radio, lakini vile vile kupitia Radio Mitume kule Kitale, bila kusahau Radio Lulu FM kule Malindi. Sande Shomari Bado tunaendelea na ripoti zetu kutoka chumba chetu cha habari. Wakati tunaelekea wapi?
Bila shaka Patrick, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo watetezi wa uhifadhi wa mazingira nchini humo wanaiomba serikali kuchukua hatua ili kuepuka athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo ukame mbaya na mafuriko. Sasa wanaharakati hao wanasema kwamba maagizo ya Kenya kama vile kuondoa mafuriko, kuondoa marufuku ya ukataji wa miti na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana kabla na hali mbaya ya hewa inahusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa ripoti hapa ya mwandishi wetu Victoria Amunga ambaye yuko pale jijini Nairobi, na Patrick ulifuatia na kuwasilisha ripoti hii.
Sote Lokotos ameishi katika makazi haya katika kaunti ya Baringo nchini Kenya kwa muongo mmoja sasa. Kabla ya hapo alikuwa anaishi na familia yake kwenye shamba. Usiku mmoja mwaka 2013, maji kutoka ziwa jirani yalifunika nyumba yao. Kwa bahati nzuri, kila mtu alinusurika.
Maji na purudha, maji na kuingia hiyo maji kwa nyumba, kwa hivyo hapa pariti, nime mbali mbali, mtoto yote nimeenda kabisa. Ni sisi na msee na mtoto mmoja niko hapa.
Familia kama ya Lokotos zimepata hasara kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko hayo yameathiri mamilioni ya watu ulimwenguni kote na yanasababisha athari kila siku nchini Kenya, ambapo majanga kama mafuriko na ukame yamekuwa jambo la kawaida katika miaka 20 iliyopita. Wanaharakati wanaiomba serikali ya Kenya kuendelea kuchukua hatua thabiti ili kuzuia na kupunguza majanga kama hayo. Isaia Kaka ni mwanaharakati wa kundi litwalo Climate Clock.
Tunajaribu kutoa suluhu na kushinikiza watunga sera kuchukua hatua, kwa mfano hasara na uharibifu.
Rais wa Kenya William Ruto aliondoa marufuku ya miaka 6 ya ukataji miti mwezi huu wa Julai ili kutoa nafasi zaidi za ajira katika uzalishaji wa mbao. Kwa watetezi wa uhifadhi wa mazingira, uamuzi huo ulidhoofisha juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kwani miti huhifadhi gesi ya ukaa ambayo inachangia kwa ongezeko la joto duniani. Lakini wafanyabiashara wa mbao kama Michael Oginga walipongeza hatua hiyo.
Angalau watufungulie hiyo msitu tuweza kurudi biashara yetu normal kama hapo awali tulikuwa tunafanyanga hiyo biashara. Kwa sasa biashara iko chini, unapata customer moja kwa wiki. So imerudi chini. Hapo awali tulikuwa tunafanya tunapata customer kama 10. Sasa hata watu wanategemea hapa ndio wanapata unga.
Viwango vya joto duniani tayari vimeongezeka kwa wastani wa nyuzi joto 1.1 zaidi ya viwango vya kabla ya kuanzishwa kwa viwanda, kulingana na Umoja wa Mataifa. Misimu ya ukame imekuwa sugu katika pembe ya Afrika, ikiwahamisha kutoka kwenye makazi yao mamilioni ya watu na kuwatumbukiza katika umaskini na njaa. Wana mazingira wanasema kwa kupitisha sera mpya upande wa serikali na watu binafsi, Kenya inaweza kujilinda dhidi ya athari nyingi mbaya zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa. Na baada ya ripoti hiyo kuhusu swala la mazingira kule Kenya, tupumzike kidogo na kibao hiki cha Afarachena kutoka kule Congo Brazzaville, anakuja na wimbo wake Afro Mbocalization.
Sasa la Congo kanisha mjo Afarachena na Congo.
Na vitu vizito hivi vya asubuhi hii basi vinakuamsha msikilizaji. Patrick huyu bwana mimi nikia kutoka DRC lakini kumbe
jirani pale.
Jirani
Congo Brazzaville.
Bila shaka.
Unajua kati ya Kinshasa na Congo Brazzaville.
Ni
mpaka ni mtu anavuka mto mara moja.
Yaani ni karibu sana.
Kutoka Kinshasa anaingia Congo Brazzaville kwa kuvuka mto mara moja pale.
Bila shaka.
Naitwa Flev Congo.
Sasa tunaelekea wapi?
Tunakwenda huko Mashariki ya Kati. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas anazuru Uturuki katika hatua ambayo wachambuzi wanasema inalenga kupata uhakikisho tena, huku rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akiweka msukumo kuboresha uhusiano na Israel. Dorian Johnson alipoti kutoka Istanbul na wewe Sade Shomari umeifuatilia ripoti hii, unatueleza mengi zaidi.
Kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas amekuwa akipata ungaji mkono mkubwa kutoka kwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, huku Erdogan akijihusisha na juhudi za kwa karibu na Israel. Operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya wanamgambo wa Kipalestina katika kambi ya wakimbizi ya Jenin mapema Julai zilipelekea jibu la ukimya kutoka kwa Uturuki. Soli Ozel anafundisha masuala ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Kadri Has mjini Istanbul.
The Israeli military has attacked the refugee camp in Jenin.
Jeshi la Israel limeshambulia kambi ya wakimbizi ya Jenin kwa kutumia ndege zisizo na rubani kwa nguvu zote. Hatujui ni watu wangapi wamefariki mpaka sasa. Kando na maandamano hayo, hata lawama kwa upande wa wizara ya mambo ya nje sijasoma wala kusikia chochote.
I haven't either read or heard anything.
Tangu Erdogan kwa mwenyeji wa ziara ya mwaka jana ya rais wa Israel Isaac Herzog, juhudi za Uturuki za kuboresha uhusiano na Israel zimeongezeka. Erdogan anatarajiwa kwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya ziara ya Abbas. Abbas analenga kuondoa wasiwasi wa Palestina kuhusu juhudi za Uturuki za kukaribiana na taifa la Kiyahudi ambalo Erdogan anasema zitawanufaisha wa Palestina. Waangalizi wengi bado wana mashaka juu ya juhudi zote za kufufua mchakato wa amani kati ya Israel na Palestina. Kama baadhi ya wachambuzi wanavyoona, kile ambacho Ankara ilikuwa na ushawishi kwa Israel ilipokuja swala la Palestina kilipotea wakati uhusiano wa kidiplomasia ulipoporomoka. Wengine wanapendekeza ukaribu wa mafanikio unaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha vurugu kama ilivyoonekana katika ukandamizaji hivi karibuni wa Israel ambao waangalizi wanasema haukudumu kwa muda mrefu. Galia Lindstrass ni mchambuzi katika taasisi ya mafunzo ya usalama wa kitaifa huko Tel Aviv.
Anything major between the Israelis?
Kitu chochote kikubwa kati ya Waisraeli na Wapalestina kinaweza kuwa na athari mbaya kwa uhusiano wa Uturuki na Israel. Operesheni hizi huchukua siku mbili tu. Hiyo haina shida kubwa. Ni operesheni ndefu yenye umwagaji damu. Hilo linaweza kuwa swala kubwa.
That could be a big issue.
Wachambuzi wanasema Wapalestina wanamwangalia Erdogan si tu kutoa hakikisho wa uungwaji mkono bali kuwatolea hadharani.
Naam, shukrani sana Sunday kwa ripoti yako hiyo. Na basi namkaribisha kwa mara nyingine Sunday akusomee muktasari wa habari za dunia.
Jenerali mmoja wa Sudan alikataa akitoa lugha za vitisho pendekezo lililoongozwa na Kenya kwamba walinda amani wa Afrika ya Mashariki wasaidie kumaliza vita vya zaidi ya siku 100 nchini Sudan katika video iliyotolewa Jumatatu na kukosolewa vikali na mamlaka nchini Kenya. Serikali ya Marekani siku ya Jumatatu iliweka vikwazo kwa maafisa watatu wa Mali akiwemo waziri wa ulinzi kwa tuhuma za kufanikisha kupelekwa na kuongeza shughuli za kundi la Wagner la Russia katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema imewekea vikwazo waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara, ambaye ilisema alifanya safari kadhaa nchini Russia mwaka 2021 ili kuimarisha makubaliano kati ya kundi la Wagner na serikali ya mpito ya Mali ya kupeleka kikosi cha mamluki. Miili mitano ya wahamiaji walioko kusini mwa jangwa la Sahara imepatikana katika eneo lisilo na watu karibu na mpaka kati ya Libya na Tunisia. Wizara mambo ya ndani ya Libya ilisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Wizara hiyo ilisema kuwa miili hiyo ilipatikana wakati wakifanya doria karibu na maeneo ya mpaka na Tunisia kati ya Dara na Tabulat al-Rutba. Mahakama moja ya London siku ya Jumatatu iliamuru wakili wa zamani wa gavana wa zamani wa jimbo la mafuta la Nigeria James Ibori kulipa karibu paundi milioni 28 kwa kusaidia kuficha fedha zilizopatikana kinyume cha sheria.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewa nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia asubuhi njema. Tunawaachia ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani ikiletwa kwenu na BMJ Moridhi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kusimama katika mshikamano na watu wa Haiti kwa sababu wengi wamepoteza wapendwa wao katika mafuriko ya hivi karibuni, tetemeko la ardhi na vurugu zinazoendelea. Hali ya usalama nchini Haiti inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, alisema Balozi Jeffrey De Laurentiis, kaimu naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Jopo la wataalamu wa vikwazo la Umoja wa Mataifa liliripoti kuongezeka kwa viwango vya vurugu za kutumia silaha na uvamizi wa magenge katika maeneo mapya. Ushawishi wa magenge sasa unaenea hadi 80% ya mji wa Port-au-Prince na inazidi kuenea hata nje ya mji huo mkuu. Vitendo vya makusudi vya ukatili wa kijinsia, hasa ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia, ni moja tu ya mbinu za kutisha, alisema Balozi De Laurentiis. Marekani inalaani vikali utumiaji wa kimfumo wa unyanyasaji wa kingono, alisema Balozi De Laurentiis. Unyanyasaji wa kijinsia unahusiana na migogoro nchini Haiti unaoendelea kuchochea vurugu zaidi, husababisha watu kuhama makazi yao na mara nyingi hutokea pamoja na unyanyasaji mwingine dhidi ya raia. Walionusurika hawana uwezo wa kufikia huduma za usaidizi na wako katika hatari ya kuadhibiwa iwapo wataripoti unyanyasaji huo. Unyanyasaji wa magenge uliokithiri pia umepunguza upatikanaji wa riziki na huduma za afya, kuwazuia watoto wasiende shule na kusababisha dharura ya usalama wa chakula. Marekani imetoa zaidi ya dola milioni 110 za msaada wa kibinadamu kwa Haiti mwaka huu na itaendelea kufanya kazi kwa karibu na washirika ili kukidhi mahitaji ya dharura. Lakini bila usalama kuimarishwa, hali ya kibinadamu nchini Haiti itaendelea kuzorota, alisema Balozi De Laurentiis. Mtiririko haramu wa bunduki huwezesha magenge kutekeleza uhalifu na kuweka akiba ya silaha zinazoweza kushinda nguvu za bunduki za polisi wa kitaifa wa Haiti. Kwa kujibu, idara ya haki ya Marekani imeunda nafasi ya mratibu wa mashtaka ya silaha za ukanda wa Caribbean ili kuboresha upashanaji habari miongoni mwa nchi katika eneo hilo ili kuunga mkono mashtaka ya walanguzi. Marekani pia ilianzisha kitengo cha upelelezi wa jinai wa kimataifa wa Haiti kwa ushirikiano na polisi wa kitaifa wa nchi hiyo ili kuwezesha uchunguzi na kufunguliwa kwa mashtaka ya uhalifu haswa bunduki na usafirishaji wa binadamu. Marekani inaendelea kufanya kazi na idadi inayoongezeka ya washirika wa kimataifa kusaidia usalama nchini Haiti. Kwa sababu hizo, Marekani inaidhinisha kutumwa kwa jeshi la kimataifa nchini Haiti kusaidia polisi wake kurejesha usalama. Balozi De Laurentiis alilitaka Baraza la Usalama kufanya sehemu yake katika kusaidia Haiti, ikiwa ni pamoja na kuwawekea vikwazo vya ziada wale wanaofadhili na kuchochea hasia na ukosefu wa utulivu nchini humo. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.